Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате представяне на приоритетите на партия ГЕРБ в сектор образование пред директори и преподаватели от столичния квартал Люлин от 16 март.
Уважаеми преподаватели, добър ден. Предлагам да започнем. Знам, че и вашето време е изключително скъпо и ценно и сте много ангажирани. Първо да ви благодаря, че отделихте от времето си. Тема на нашето събиране е представяне на програмата и приоритетите в сектор образование на политическа партия ГЕРБ. Всеки един от вас ще направи изводите, плюсовете. Ще очакваме, разбира се, и предложения, тъй като това е един динамичен и гъвкав процес. Не трябва да сме гъвкави по-скоро. И добрите предложения винаги трябва да имат място в едни такива управленски идеи и концепции. Ще започна с нещо много тъжно и ще помоля за да си справите и да отдадем по 40-минутно мълчание на дългогодишен един политически директор на 137 училище, който почина. Госпожа Мариана Закова. Трепери ми гласа, но тя беше един изключителен човек. Лека и пръс. Аз като своеобразен домакин няма да губя много време, тъй като и не съм толкова компетентен в сферата на образованието. Стремя се да хващам всички тенденции, да помагам, да съдействам. Само ще приключа с това и ще дам думата на госпожа Дамяна и госпожа Тукова, че много приповдигнато, много гордо се чувствам, когато съм в една такава зала с толкова много академична мощ и такъв академичен потенциал. Да сте живи и здрави още дълги години да възпитавате нашите деца. Благодаря ви, давам думата на госпожа Дамяна. Госпожа Дукова, по старшинство тогава.
Толкова ми е неприятно, че ми каза по старшинство, че но си представите. Но не започваме така най-оптимистично. Това е една голяма трагедия, която се случва с наш колега, но ние, нашата гилдия, сме свикнали въпреки всичко, дори въпреки институциите, да работиме така, както бихме работили винаги и да правиме нещата така, защото да бъдат в полза на нашите ученици. Аз в програмата много няма да говоря. Благодаря на кмета на района, господин Младенов, за това, че общото ни решение е да съберем професионалната гилдия и да се срещнете с нас веднъж като кандидати в листата на политическа партия ГЕРБ. Колегите са тук до мен, тези, които са от Люлин, а вие знаете, от гилдията ми познавате в годините. Но аз съм много щастлива да ви кажа, че днес при нас и по личната молба на кмета на района госпожа Дамянова, защото в 43-тото народно събрание тя беше председател на комисията по образование и така от първо лице успя да дойде тук, защото нейното движение в ефира и в страната е много сериозно и много голямо, включително и днеска. Но специално за Люлин и за район Люлин тя отдели част от своето време. Това е човек, който в съавторство с всички колеги от нашето министерство, когато беше нашето министерство, и с колегите от комисията по образование зададохме тона на реформата в българското образование. Направихме, както каза Младенов, академични стъпки в тази посока на тази реформа, защото това, което от 91-а година се случва в българското образование, е контрапункт на това, което ние искаме да направим. Това е контрапункт на онази функционалност, която искаме да превърнем нашите български учебни заведения от чисто институционални в функционални, и нашата работа е изключително важна в тази посока. тази връзка няма да скрия, че тази среща, освен професионална, тя носи нашата политическа екипност, в която ние сме доказали своята работа, и нашата програма, която е адекватна на времето, апропо не е само адекватна, а изпреварва времето и за пръв път идентифицира образованието като национален стратегически приоритет в България и с визионер, модератор, основен вдъхновител и ръководител на тези процеси, българският учител и аз ще кажа и директорите на българските училища, каквито и да са те, какъвто и вид да са те, защото това е страшно важно. Завършвам с това, преди да дам думата на госпожа Дамянова, че аз вчера трябваше да изпиша бързо една статия. Защо трябва да има самочувствие българският учител? На какво трябва да се базира то? Няма да ви я чета, тя е кратка, изпратите за вестника, но си спомням годините, когато в миналото от визионерската просвещенска работа на българският учител се стигна в годините до една непопулярна така функция, която българският учител изпълнява. И сега с нашата програма, с акцентите в нея, ние искаме да върнем самочувствието, и аз съм извадила страшно много акценти за това, какво ни дава нашата програма и нашия закон, за да може българският учител да има и да бъде, да върне, да надгради, да направи онова самочувствие, което той заслужава и със своята работа, и със своя професионализъм, и със своите качества, и със своето знание, и със своята така последователна, непрекъсната квалификация, за да отговаря на европейското сертифициране на професионалното направление учител, за да бъдем наистина едни модератори на истинския процес в българското образование и да се случат тези неща, първо да излезем от графата на нещастната нация, към която ние принадлежим, второ да задвижим финансовата специфика в личен план с икономическият растеж, който се базира изключително на едно добро, стабилно българско образование, зад което стоят нашите реални решения. И сега ми позволете да дам думата на госпожа Дамянова. Изключително удоволствие за мен, защото ние работихме два мандата в невероятен екип и аз си благодаря за това. Имам думата госпожа Дамянова.
Благодаря ви, госпожо Дукова. Три мандата да ви поправим, имахме възможност да работим заедно, и 41-то, и 42-то, и 43-то Народно събрание. Наистина това беше една доста тежка работа по реформата, но щеше да ни бъде по-тежко, ако нямахме подкрепата на всички вас. Благодаря ви за това, че сте отделили от времето си в днешния си ден, за да бъдем заедно и за да можем да споделим визията за развитие на образованието, визията на ГЕРБ за развитие на образованието от тук нататък. Вярвам, че ще препознаете, вярвам, че ще бъдем заедно в този процес, защото много години вече се говори за проблемите в образованието, включително и сутринта участва в нещо като дебат на тема образование, където за пореден път се поставиха въпроси, проблеми, но за съжаление аз конкретни решения от нашите опоненти за решаване на тези проблеми не чух. Вярно е, че за да се направи реформа, за да се направи промяна, се изисква политическа воля, и мисля, че ГЕРБ доказахме, че имаме такава. ГЕРБ говори за образованието на практика откакто е в управлението. Тук ще започна първо от инфраструктурата, на практика откакто ГЕРБ управлява управлява София, започнаха да се строят нови детски градини, започнаха да се ремонтират училищата, защото материалната база и материалните условия са само част, едно от условията за постигане на качествено образование. Така че смело мога да кажа, че ние като политическа партия успяхме да върнем образованието в политическия дневен ред. И да, днес, макар и някой само в кампания, всички говорят за това колко е важно образованието. В нашата програма вие няма да, за пореден път, няма да видите на празни обещания. Знаете, че всичко, което залагаме в нашите програми до този момент, са реални мерки. Мерки, които са много внимателно прецизирани от към бюджет. Така че всичко, което ние залагаме, след това да можем да гарантираме, че ще го изпълним, нещо, което е изключително важно. Тоест ние не обещаваме, ние работим, изпълняваме и имаме реален план за развитието на България, който се базира на ръста на икономиката в последните години. Една такава финансово обезпечена мярка е увеличаването на учителските заплати. Много се изговори тези дни от нашите опоненти. Само ще кажа, че ако човек погледне предизборните програми, например на БСП от 2005 година, ще види, че до 2009 година те са заложили постигане на 5,8% от брутния вътрешен продукт за образование. Това не се случи. Вместо това имахме седянки и други подобни събития, или аз не знам точно как да ги нарека, или друго подобно отношение към професионалната общност и към учителите в България. 2014 година е единствената година по време на управлението на Орешарски, когато имаме 0 лева за увеличаване на учителските заплати. Така че това, което имаме като реализирани мерки до този момент, в първия мандат 20% увеличение на средствата за заплащане на учителите, във втория мандат 250 милиона са средствата, които бяха заделени в последните години за това. Разбира се, че никога не е достатъчно и аз и госпожа Дукова изключително много се радваме, че предложението на екипа, който разработва програмата на ГЕРБ за образование под ръководство на госпожа Фандъкова за двойно увеличение на заплатите, беше прието без абсолютно никакви възражения, с пълно разбиране от страна на финансовият екип, което наистина е гаранция, че това ще се случи. Още повече, че всички вие много добре познавате госпожа Фандъкова и знаете, че няма как тя да застане пред вас и да обещава неща, които след това няма да се случат. Важна е тази инвестиция в вас, защото имаме стартирала реформа и ако наистина не бъдете подкрепени и не бъдете мотивирани, няма да имаме резултатите, които всички сме заложили, и резултатите от реализирането на философията на новия закон. Още повече, че действително ролята на учителя днес е по-важна от всякога. Всъщност, вие не сте имали по-важна роля, може би, от възраждането до ден днешен. Защото живеем във времена, в които буквално всяка една информация е на един клик разстояние от децата. Живеем във време, в което децата ни се възпитават от Google, от YouTube, време, в което те са заобиколени от фалшиви новини, от неистини. И тук ролята на учителя вече не е само на учителя-просветител. Ролята, която имате, е буквално на мисионери, на морални стожери, които да преведете младите характери и младите хора през този океан от неистини, в който са принудени да плуват. Затова подкрепата тук е изключително важна. Освен заплащането ние сме предвидили национална програма за подкрепа на младите учители, които в момента виждам в тази зала много такива. Младите учители, които в момента работят в детските градини и учителите, за да можем да ги запазим в системата и за да можем да ги подкрепим да тръгнат наистина по този мисионерски път на професионално развитие. Освен това сме предвидили и усъвременяване на програмите във висшите висшите училища за придобиване на професионална квалификация учител. Мисля, че това е нещо, което е изключително важно, защото всички вие в формални или неформални разговори с нас поделяте, че за съжаление се налага, то между другото не е само в образователната сфера, за съжаление, налага се да дообучавате младите хора, когато и младите учители, когато дойдат при вас в училище, в детската градина. Тук процесът, който предстои, наистина твърде сериозен. Доста разговори имахме през изминалите две години с представителите на висшите училища и аз изключително много се радвам, че вече от тяхна страна започва да има разбиране, че това е изключително необходимо. Предвидили сме освен това подкрепа на учителите, които работят с специални деца, с специални образователни потребности, с деца от уязвими групи и с деца таланти. Разбира се, продължаваме нашата политика за подкрепа на квалификацията и кариерното израстване на учителите. Следващият акцент в нашата програма, това е преодоляването на грамотността и усвояването на умения, които да послужат в живота на децата, които да им гарантират успешна кариера, и то тук в България. По отношение на грамотността в буквалния смисъл, това, което сме заложили, е ангажиране, господин Борисов нарича принуда за посещение на училище и на задължителните предучилищни групи. Това е ангажиране на всички институции, на целия ресурс на държавата в контрола по този процес, защото не може само вие да сте оставени сами да се справяте с проблема с непосещаемостта на училище и на детска градина. Тук ангажимент имат и социалните служби, тук ангажимент има Държавна агенция за закрила на детето, детска педагогическа стая, и това взаимодействие действително трябва да бъде постигнато, за да имаме и реално посещение на училище и наистина на вас, вие да се чувствате спокойни, че имате подкрепата на другите институции, които могат да работят семействата, които имат мерки, механизмите, по които да въздействат на семействата. Като тук сме предвидили семействата, които не изпращат децата си на училище или на задължителна детска градина, да не получават никакъв вид социална помощ. Не само детските, а никакъв вид социална помощ. По отношение на уменията сме предвидили финансиране на специална програма целева за развитие на уменията на 21 век. Това са уменията, които мерят международните изследвания по грамотност, критично мислене, иновативност, предприемачество, умения за работа в екип, умения за анализиране и използване на информация, умения, които са заложени като изисквания към новите учебни програми в закона. Друг е въпросът, че по мое лично мнение програмите, поне на този етап, тези, с които аз съм успяла да се запозная и които са вече одобрени от страна на Министерството, не гарантират придобиването на тези умения, и в този смисъл мисля, че тук има още какво да работим и наистина трябва да го работим заедно. По отношение на професионалното образование ще кажа няколко думи. Това, което сме заложили, е превръщането на дуалното обучение в национална политика. Имаме няколко училища в София, които работят по пилотни проекти, които са работили по пилотен проект за въвеждане на дуалната система, но времето на пилотните проекти отмина. За да имаме професионално образование, което да гарантира кадрите, които са необходими на бизнеса, говоря за кадрите с средно професионално образование, които наистина са изключително важни и които за които в момента има недостиг, е необходимо тази система да бъде превърната в национална политика. Още повече, че в държавите, в които тя се прилага, като Германия, Швейцария, Австрия, действително там се прилага много дълги години, но в тези държави ние имаме най-нисък процент на младежка безработица. Освен това сме предвидили и система за детайлно и непрекъснато и прецизно проучване на потребностите на пазара на труда. Някои говорят от опонентите ни за карта. Аз ще кажа, че такава карта вече има изработена от Министерството на образованието, но тя не работи по начина, по който би следвало да работи, защото на практика ги няма на срещните изисквания, които има бизнеса, които имат предприятията. Тук ще кажа, че на практика в София са като процент са повече повече от половината от чуждите инвестиции в България и действително бизнеса има нужда от работна сила. Имаше една конференция, която беше организирана само преди 2-3 месеца от Агенцията по инвестиции към Столична община и мисля, че се поставя едно добро начало на сътрудничество, реално сътрудничество между бизнеса, който се развива на територията на София и съответно училищата, които работите тук, за да може да се съобрази и план приема. Знам, че в момента сте в такъв момент, да се съобрази план приема с потребностите, така че наистина да можем да гарантираме образование, което е необходимо на пазара на труда, да можем да гарантираме по този начин и мотивация за учени и в учениците. Това, което липсва до този момент и на което ние наблягаме, това е текст от закона за предучилищно и училищно образование, което, за съжаление, все още не работи, е активното въвеждане на кариерното ориентиране при учениците и то в активно сътрудничество с родителите, с бизнеса, защото няма кой по-добре от един реализирал се млад човек, например, в едно енергоразпределително дружество, ако искате, защото в момента се сещам за програмата на ЧЕЗ за привличане на млади кадри. Няма как, нико по-добре от един млад човек не може да мотивира един седмокласник да се запише да избере да учи в такава професионална гимназия, така че тук наистина бизнеса смята, че длъжник на образователната система не може да очакваме само ние да се справим сами с предизвикателствата, които стоят пред нас. И понеже стана дума за закона, доста атаки чуваме в момента по отношение на неговата реализация. Това, което бих искала да споделя с вас, че всички ние знаем, че законът е само рамката. Както аз обичам да казвам и казвам тези дни, законът е грубия строеж. За да може той да заживее, за да може той да стане обитаем, са необходими съответните адекватни наредби, държавни образователни стандарти, програми, критерии за разписване и одобряване на учебници. Това е ангажимент на Министерството на образованието. По силата на коалиционното споразумение, за съжаление, Министерството на образованието и науката се полагаше на реформаторски блок на нашия коалиционен партньор и аз отговорно мога да заявя пред вас, че по нашите анализи и оценка и двамата министри на реформаторския блок не можаха да се справят с задачата да въведат плавно закона в действие и да разработят адекватни държавни образователни стандарти. Тук ни предстои наистина много работа. Ние сме заложили анализиране и преразглеждане на държавните образователни стандарти с участие на вас, на учителите, на директорите, на социалните партньори, на неправителствения сектор, така че наистина да бъде гарантирана свободата на учителя, която е заложена и която е в основата на философията на закона, но и да бъдете разтоварени от тази бумащина, която ви се товари за последната година. Всъщност, това, което ни предстои, е начинът на управление на промяната и ние смятаме, че трябва да бъдем заедно в този процес. Много се коментира темата за делегираните бюджети. Някои партии заявяват, че те ще бъдат отменени, други не смеят да заявят това. Това, което ГЕРБ казва, е, че системата на делегираните бюджети трябва да бъде променена, трябва да бъде усъвършенствана, така че финансирането на училището да не зависи основно от броя на децата. Това сме предвидили да се случи от началото на 2018 година, на практика от следващата бюджетна година. Тук ще споделя с вас някои от посоките на промяната на тази система. Те са разработени в екип с бившия главен секретар на Министерството, господин Красимир Вълчев, който всички добре познавате, което пък гарантира и успеха наистина на това, което предлагаме. На първо място сме заложили в отделен компонент така наречените условно постоянни разходи или разходи, които не зависят от броя на децата, защото независимо дали в едно училище има 100 или 500 деца, на практика всички вие сами знаете, че разходите за осветление, за отопление си остават едни и същи. Това е текст също заложен в закона, но той вече трябва да започне и да се прилага. Освен това сме предвидили диференциране на единните разходни стандарти в зависимост от концентрацията на деца от уязвими групи. Това е изключително важно, особено в районите, в които имаме съсредоточаване на такива ученици. Имаме и такива квартали, включително и в София. Предвидили сме освен това диференциране в зависимост от вида, големината на общината, на училището. Това е усъвършенстване на сегашната система на групиране на общините. Знаете, че в първия ни мандат ние направихме едно такова прегрупиране, т.е. групите станаха от 5 на 7, но е необходимо вече да се направят следващите стъпки. И третата линия на диференциране на единия разходен стандарт, това е в зависимост от дефицита на образователни ресурси, като се започне от дефицита на педагогически специалисти и изобщо педагогическите специалисти, защото какво се получава на практика в момента, колкото повече в едно училище учителите сте по-квалифицирани с по-голяма квалификация, на практика това ощетява, не бих казала, че ощетява бюджета, но това изразходва голяма част от бюджета и на практика не остават пари за покриване на други нужди. Квалификацията е нещо, което трябва да бъде поощрявано, така че това сме предвидили да бъде съобразено. Освен това сме предвидили и това е също текст от закона, но трябва тази програма да влезе вече в изпълнение. Училищата и детските градини да получават средства в зависимост от оценката от инспектирането, като училищата и детските градини, които имат добри оценки, ще могат да получат средства, за каквото могат да изразходват и за каквото решат да изразходват заедно с педагогическия съвет. А училищата и детските градини, които имат слаби резултати, ще могат да също ще получат средства, но те ще бъдат целеви за преодоляване на дефицитите, които са констатирани. И още една тема ще засегне, още един акцент от нашата програма, с което ще спра, защото тя е публикувана на сайта на ГЕРБ. Това са само наистина част от акцентите. Сигурна съм, че ще зададете въпроса за агресията, за дисциплината в училище. Това трябва да признаем преди изобщо да споделяме каквито и да било мерки, трябва да си признаем всички, че това не е проблем само на образователната система. Агресия виждаме всеки ден на улиците, в кварталите, в градовете, в които живеем, така че това е проблем на цялото ни общество. Но по отношение на образованието, мисля, че е крайно време учители и родители да вървят с ръка за ръка в този процес. Защото в много случаи родителите като че ли са абдикирали от възпитанието на децата и разчитат дефицитите, които има в семейството, по някакъв начин да бъдат компенсирани в училище. Това, което ние сме заложили в нашата програма, е програма за приобщаване на родителите. Нека да го наречем училище за родители. Мисля, че това е нещо, което е изключително важно, за да бъдат по някакъв начин или поне да се направи един такъв опит за привличане на родителите и за заостряне на вниманието им към ангажиментите, които имат. Ще кажа, че това са практики, които вече ги има тук в училищата и в детските градини в София. И когато съм питала как на практика се реализира този процес, защото самите вие знаете, че се обаждате много често за родителска среща или за някакъв проблем и не срещате разбиране от срещната страна. Но това е процес, който няма да се случи веднага. Това е като с реформата. Това е процес. Той изисква време, но примерно една от директорките, с които разговарях на детска градина, каза ми, да, първият път дойдоха двама родители, а следващия път обаче дойдоха пет и сега вече идват всички. Просто трябва наистина да се работи, да се използват подкрепата на всички организации, институции, които имат отношение, за да се случи този процес по начина, по който искаме. Това, което ние сме предвидили в нашата програма, е и увеличаване на брой на психолозите, педагогическите съветници, помощниците на учителите в училищата и в детските градини. Една политика, която започнахме в предишния ни мандат и която категорично трябва да бъде продължена, защото няма как да имате екипите в училище, няма как да имате необходимата подкрепа за справяне с тези проблеми, ако нямате също с подкрепата на специалистите, които се занимават с решаване на тези проблеми и с намиране на начини за решаване на тези проблеми, защото много често сега се обсъждам, можем ли да преместим децата, не можем ли. Всъщност ще кажа, че законът разрешава преместване в друга паралелка, законът разрешава извеждане на децата от част. Истината е, че стандарта го забранява. Аз имах разговор преди няколко дни с служебния министър с гореща молба стандартът за приобщаващо образование да бъде приведен в съответствие с закона, защото на практика той в момента противоречи на закона и, както виждаме, създава проблем. Истината и неведнъж сме го споделили, когато сме коментирали, е, че на практика, премествайки едно дете от едно училище в друго, ние нищо не постигаме. Дали ще го преместим от 33-то в 96-то, ние не решаваме проблема. Просто го преместваме от едно място на друго. Да, в София има много училища и детски градини, децата могат да бъдат преместени, но какво се случва в едно населено място, където имаме едно училище и детето на практика няма къде да бъде преместено. Така че тук наистина трябва да се положат максимални усилия с ефективни мерки за работа с тези деца, за преодоляване на проблемното поведение, което имат, с много ясен план и с съответните, разбира се, ресурси за това. Предвидили сме продължаване на финансирането на безплатните занимания, на заниманията по интереси, защото колкото по уплътнено е свободното време на децата, толкова с задачи и с неща, които им доставят удоволствие, толкова по съответно проявите на агресия при тях намаляват. Наистина това е изключително важно и ние много държим на това. Затова и знае, че има много проблеми с проекта твоя част в момента, но все пак това е огромен ресурс по оперативната програма. Надявам се проблемите да бъдат преодоляни от Министерството на образованието и науката, така че да можете да се възползвате максимално от тези средства и да финансирате заниманията, които вече имате в училище и които започнат и проекта успех по предходната оперативна програма. И не на последно място, заниманията с спорт в училище. Предвидили сме над 120 милиона лева за модернизиране, разширяване на физкултурните салони в училищата. Няма как да искаме ефективни занимания със спорт, при положение, че имаме училища, в които физкултурни салони нямаме. Тук ще кажа, че за София в последните години имаме изградени 14 физкултурни салона, имаме 3 зали, които едното е, ако не се лъжа, едната зала е тук в Илинден, в Люлин, ако не се лъжа. В Люлин имате проект, да, и чака, но се надяваме той да бъде одобрен, но така или иначе стъпките са предвидени. Аз казах за кмета да кажа, предвидели сме над 120 милиона лева за модернизиране на физкултурни салони, за разширяване, за изграждане на такива, така че наистина да имаме максималните условия за спорт. Това е съвсем накратко, наистина се опитах да бъде максимално така в резюме да представя акцентите. И госпожа Джукова желая да получи микрофона. Заповядайте. Благодаря ви. И желая.
Вие слушахте запис от представяне приоритетите на партия ГЕРБ в сектор образование пред директори и преподаватели от столичния квартал Люлин от 16 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.